ingenting har hatt sånn evne til å forandre verden som bøkene. Og fremdeles vil det nok være slik i lang tid fremover. Vi kan jo la Bjørnstjerne Bjørnson stå som et symbol på all skjønnlitteraturen som finnes i bibliotekene verden over. Eksempler på utrolig skaperglede og skaperevne opp gjennom århundrene. Og i tillegg så fylles jo bibliotekene også av faglitteratur. Men det er nå engang sånn at det stadig kommer nye bøker på markeder. Den vise kong Salomo, han sa, det er ingen ende på de bøker som skrives. Og selv i dag så produseres det stadig nye bøker. Og både forfattere og forleggere, de forventer jo å få lesere. Men dessverre blir mange bøker glemt, går ut av bevisstheten, og til syvende og sist så forsvinner de også ut av bibliotekenes hyller. Det er kanskje ikke så merkelig, for selv fra våre egne hyller er vi innimellom raske til å kvitte oss med en del bøker som er blitt foreldet. Da jeg for noen år siden skulle flytte, så sto jeg foran en hyllemeter med bøker. Og uten å tenke meg noe større om, så havna disse bøkene rett i søppelsekken. De var blitt gamle, de var blitt akterutseilt. Det var ikke noen gamle, verdifulle klenodier. Det var datamanualer som tiden ubønnhørlig hadde løpt ifra. Og sånn går det med veldig mange bøker i vår tid. Men det er en gammel bok som fremdeles ligger på toppen av salgsstatistikkene, og det selv om det var den aller første bok som ble trykket. Den første boken som Johannes Gutenberg trykte var en bibel. Vi bruker å si at Johannes Gutenberg var trykkekunstens far. Saken var at han fant opp en ny måte å trykke på, hvor han hadde en plate med løse typer der de ble satt inn. Og her står vi ved en kopi av en slik trykkpresse som ble brukt den gangen i 1460. Kjempemøysommelig arbeid, og det sier seg selv at det bare var de aller rikeste som kunne skaffe seg en bibel, når hvert eksemplar representerte et helt årsverks arbeid eller mer. Ikke så rart at enkelte kirker som eide en bibel boltet boken fast i kirkeveggen. Folk flest hadde altså ikke noen egen bibel ved innledningen til det 16. århundre. Bibelens innhold ble formidlet til folk gjennom prestenes forklaringer og prekener, og det ble jo grunnen så som så med forståelsen. De bibler som fantes, de var på latin eller på gresk, ikke akkurat allmuens språk. Martin Luther var mannen som virkelig fikk forandret dette. Han er mer enn noen annen mann som tok initiativ til å få oversatt Bibelen til et språk alminnelige mennesker kunne forstå. I 1517 hadde Luther skrevet sine 95 berømte teser, og den relativt nye teknologien innenfor trykking ble tatt i bruk, og Luthers tanker og meninger ble spredd omkring i Tyskland med en fart som forbauset både kirkelige og sivile myndigheter. Martin Luther ble leder for en kirkelig revolusjon som ble bygd på kunnskap til folket. Han formidlet sine tanker gjennom en jevn strøm av hefter, og en del av det han skrev ble trykket og distribuert uten at Luther selv visste om det eller hadde gitt klarsignal. Det var nok av folk som ville formidle de tankene Luther hadde skrevet. Det er altså huset der Martin Luther ble født i 1483. Det var i grunnen ingenting som tyder på at Martin skulle bli en av de virkelig ruvende skikkelsene i verdenshistorien da han ble født her. Men i dette huset bodde altså foreldrene hans. Dette huset står i dag på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Den gangen var Eisleben en nokså søvnig liten tysk landsby med 4000 innbyggere. I dag bor det 22000 innbyggere i denne byen som ligger i delstaten Sachsen-Anhalt, en av de nye forbundslandene. Ikke lenge etter at Martin ble født, flyttet familien til Mansfeld, 13 kilometer borte. Her i Mansfeldt arbeidet faren til Martin Luther i bergverksindustrien, og foreldrene til Martin Luther hadde temmelig svære ambisjoner for han. Allerede som femåring var han på plass i skolen her. 18 år gammel ga han seg kast med jusstudier i Erfurt. Men i 1505 droppet han jussen og begynte i Augustinerklosteret i Erfurt. Det var her Luther for alvor begynte på det løpet som skulle forme han til reformasjonens viktigste personlighet. Etter avsluttende studier i teologi ble Luther ansatt som professor ved Universitetet i Wittenberg. Luther kritiserte kirkens lære og praksis. Mange mennesker var virkelig lei av kirkelig vanstyre. Og Luther, han fant derfor publikum hjemme når han kom med sin kritikk. Luther kritiserte hele tiden med Bibelen som grunnlag for sine argumenter. Og det skapte en stadig større interesse hos folk om å få lese Bibelen selv. Her sitter vi på torget i Eisleben, og overalt rundt omkring oss så foregår det byggearbeider. Det er et sikkert tegn på den utviklingen som har funnet sted i de østtyske forbundsstatene etter sammenslåingen. Men den omveltningen som fant sted i Tyskland med Luther i spissen, den kaller vi jo vanligvis for reformasjonen, ikke sant? Men det som skjedde var egentlig en revolusjon, og til dels var det en nokså blodig revolusjon. Det var ikke snakk om teologer som kaldt og rolig satt seg ned ved et bord og bestemte seg for at ja, dette her er vi uenige om. Dette var det høy temperatur over. Og for mange av de geistlige menneskene så var dette her en kamp som der de selv virkelig sto i fare for å miste både sin stilling og sin makt. Erkebiskop Albrecht av Mainz var en av dem som virkelig følte at Luther var en trussel. For saken var nemlig den at når Luther satte i gang å skrive og protestere mot praksisen med avlat, så skrumpet jo de inntektene som Albrecht skulle ha, de skrumpet inn til et minimum. Og folk, de var så forbitret på Tetzel at Johan Tetzel, han kunne knapt nok bevege seg fritt i gatene. Så ille var det. I 1520 lyste kirken Luther i bann. Luther selv, han tok ikke det så høytidelig. Han arrangerte i stedet en offentlig brenning av bannbullen. Her mener man det skjedde på et lite jorde utenfor bymuren i Wittenberg. Han står her på torget i Eisleben, som dere ser, med sammenrullet bannbulle. Til stor jubel for studentene, men kirken jublet slett ikke. De svarte med å utelukke Martin Luther av kirkens fellesskap. Han ble ekskommunisert. Sivile myndigheter på sin side var engstelige for at Luther og hans tanker rett og slett skulle splitte Tyskland i to. Det ville keiser Karl 5. Ikke ha noen verdens ting av, så han innkalte Luther til riksdagen i Worms. Men det var også en reell fare for at noen ville ta Luther av dage, og derfor utstedte keiseren et fritt leide for Luther. Det var ikke uten risiko at Luther aksepterte dette, for tidligere hadde Johannes Hus reist til Konstans under fritt leide. Han stolte på livsforsikringen, men det fungerte ikke. Hus ble brent. Keiser Karl 5. var 21 år gammel da han ledet sin første riksdagsforsamling i Worms. Der ble Martin Luther bedt om å trekke tilbake sin kritikk av kirken og av paven. Det var umulig for Luther. Luthers argument var bygd på Bibelen, og til riksdagsforsamlingen og til keiser Karl 5. sa han: «Hvis jeg ikke kan bli overbevist av skriftens vitnesbyrd, eller ved de klareste grunner, dersom jeg ikke blir overbevist ved hjelp av skriftsteder jeg har sitert, og dersom de således ikke binder min samvittighet med Guds ord, så kan jeg ikke og vil ikke tilbakekalle. Det er for farlig for en kristen å tale mot sin samvittighet. Her står jeg, og jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg. Amen.» Tre ganger henviste Luther til Bibelen. Den ble grunnlaget for hans meninger og hans arbeid. Det var ikke rart at Luther ønsket å få Bibelen ut til folket. På hjemveien fra Worms sørget Kurfürst Fredrik den vise for at Martin Luther og hans følge ble overfalt. Den 4. mai 1521 ble Martin Luther ført til Wartburgborgen, der han oppholdt seg i en del tid. Fredrik den vise gjorde dette både på grunn av Luther, men også for å beskytte seg selv. Fredrik hadde jo hjulpet en fredløs, men Luther selv, han var ikke så begeistret for redningsaksjonen. Luther sa selv at han følte seg forvist til fuglens rike, høyt der oppe på borgen Wartburg. Og mens Luther var på borgen, så oppholdt han seg i forkledning og under falskt navn. Junker Jørg var navnet han brukte. Og selv om Luther var fjernet fra reformasjons rampelys, så satte han seg slett ikke ned og tvinnet tommeltotter. Luther jobbet intenst i tiden på Wartburg. I løpet av 11 uker oversatte han det nye testamentet fra gresk til tysk. Det var en bragd. Det var faktisk her, i dette rommet, at Luther satt og arbeidet med den nye tyske oversettelsen av Nytestamentet. Erasmus av Rotterdam mente at bonden burde være i stand til å gjengi skriften utenat mens han pløyde sin åker, og veveren mens han lot skytteren gå like så. Og Martin Luther, han ga jo et veldig viktig bidrag til å få nettopp dette til. Og da Martin Luther var ferdig med oversettelsen av det nye testamentet, så lot han sin venn og medarbeider Philip Melanchthon få manuskriptet til gjennomlesning og bearbeiding. Et viktig kjennetegn på Luthers teologiske arbeid var i grunnen hans folkelighet. Det var ikke Luthers stil å bruke det følelseskalde, formelle språket til teologene. Han uttrykte seg folkelig, og han ble forstått av folket. Hans oversettelse av Bibelen fikk stor betydning både for troen og for språket. Og det er jo sånn at Martin Luther faktisk regnes som opphavsmann til det nye høytyske skriftspråket. Folk i Tyskland var begeistret over å få lese Bibelen på sitt eget språk. Bibelen inneholder jo et mangfold av tanker og ideer som har formet Europa og store deler av verden. Og selv i dag er mange begeistret over de ideene som finnes i Bibelen. Man kan jo undres over hvorfor en bok som ble skrevet for over 2000 år siden fremdeles har gyldighet i vår moderne verden. Den eneste forklaringen på det er at Bibelen inneholder tanker og betraktninger som ikke stammer fra mennesker, men fra Gud. Bibelen er Guds ord. Apostelen Paulus, han er en av dem som formidlet Guds ord til mennesker. Og til menigheten i Thessalonika skrev han om hvordan de tok imot ordet, og han gledet seg over det. I 1. Thessalonikerbrev kapittel 2 og vers 13 sier han til dem: «Da dere fikk overgitt det Guds ord vi forkynte, tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er, det som virker nå med sin kraft, i dere som tror. Guds ord, ikke menneskeord. Det det Bibelen inneholder. Og det setter Bibelen I en helt kategori, helt for seg selv, I verdenslitteraturen. De som skrev I Bibelen, de var klar over at de skrev ikke på eget initiativ. Det var en kraft utenom dem selv som drev dem. Og en av dem som hadde opplevd denne dynamikken selv, han skrev og beskrev dette på denne måten. For aldri noen profeti båret fram fordi et menneske ville det. Men drevet av den hellige ånd, talte mennesker ord fra Gud. Drevet av den hellige ånd. Det var altså ikke de selv som tok initiativet, men det var Gud som drev dem. Det var han som ledet skrivingen av Bibelen. Bibelen gir oss Guds veiledning til et godt liv. Det det som hele poenget, og det grunnen til at Bibelen holder seg på toppen av salgsstatistikkene år etter år. Og det at dette Guds veiledning til det gode livet ekstra viktig I en tid hvor det så mange filosofier som prøver å vise oss veien til det gode livet. Kanskje du relativt uvant med å lese Bibelen? Da vil jeg gi deg et par tips som kan hjelpe deg. Bibelen består jo av to hoveddeler, det gamle og det nye testamentet. Og det gamle testamentet befinner seg til å begynne med I Bibelen, og så finner du det nye testamentet litt lenger ut I boken. Det gamle testamentet ble til 1500 år før Kristus og fram til Jesu tid. Og I det gamle testamentet finner vi først historien om skapelsen, og videre det Israels historie det blir fokusert på. Det gamle testamentet inneholder også profetene. De kom med forskjellige budskap fra Gud til folket. Og det også her I det gamle testamentet du finner salmenes bok. Den andre hoveddelen av Bibelen det nye testamentet. Og I de aller fleste bibelutgaver så begynner det med en ny sidenummerering I det nye testamentet på nummer 1. Slik at det blir lettere å finne fram. Og I denne delen av Bibelen finner du først fire biografier om Jesus. Så finner du apostlenes gjerninger og hva som skjedde I den første menigheten. Og så finner man forskjellige brev som apostlene skrev til de forskjellige menighetene. Bibelen ikke tematisk ordnet slik vi vant til at bøker det I dag, når vi da holder den skjønnlitterære litteraturen utenfor. For en tid siden var jeg med på å skrive en bok om bibelske tema. 19 forskjellige forfattere ble bedt om å skrive om hvert sitt tema, og forfatterne var sammen med redaktøren og bestemte helt klart hvilke forskjellige tema som skulle behandles I denne boken. Vi skrev om livet, om døden, om bønnen, og om Bibelen, og om en rekke andre bibelske tema.
Og kapitlene I den boken vil være en god oppfølging av både dette programmet og andre programmer I denne serien. Hvert kapittel også tilgjengelig som særtrykk, og ved slutten av programmet blir du fortalt hvordan du kan skaffe deg et slikt særtrykk.
Mange skulle ønske at Bibelen hadde vært indelt tematisk. Det den altså ikke, men fortvil ikke. Det finnes mange forskjellige studieveiledninger som vil hjelpe deg til å finne ut av de forskjellige temaene som Bibelen inneholder. Du behøver altså ikke selv lese fra begynnelsen til slutten av Bibelen for å notere deg hva Bibelen sier om et bestemt tema. Med en sånn studieveiledning så vil du få skritt for skritt innføring I hva Bibelen sier om et bestemt tema. Og det en utrolig grei måte å få et kjapt overblikk over nettopp det tema som du ønsker å finne ut av. Her vi ved Norsk Bibelinstitutt, en av de brevskolene som tilbyr forskjellige kurs I bibelske tema. Ved å ta et kurs fra en av disse bibelbrevskolene så får man veiledning I forskjellige temaer som finns I Bibelen. Her ved Norsk Bibelinstitutt tilbyr et kurs som heter Ny start I livet. Og det et kurs som først tar opp litt om selve Bibelen, og så kommer det en del andre temaer underveis. De har et kurs her som heter Bibelen gir svar, og det også flere forskjellige tema. Hvorfor tillater Gud lidelse, for eksempel? Og når man tar et kurs på et slikt brevskoleopplegg som dette, så får man både studiemateriell, og i tillegg så får du veiledning fra en studieveileder. Og det er en utrolig fin måte for å finne ut av Bibelens forskjellige temaer. Uansett hva du mener om Bibelen, så er det en bok som har preget europeisk kulturliv, og det er en bok som har stor betydning for vår sivilisasjon. Det er en så viktig bok at du bør ikke nøye deg med å bare høre hva andre har sagt om boken. Du bør lese den selv. Og da tror jeg du vil oppdage det at Bibelen er ikke bare en gammeldags historiebok. Det er en bok som har viktig innhold for oss som lever i dag, i vår moderne tid.